ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას, სტუდიაში სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ევროპარლამენტში გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო დეოკუპაციისა და გაერთიანებისთვის მხოლოდ მშვიდობიან მეთოდებს გამოიყენებს. სამხრეთი კორეა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს ჩრდილოეთს. ბელგიაში დააკავეს ტერორიზმში ეჭმიტანილი დაახლოებით 15 პირი. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველო გამოთქვამს ცალმხრივ ინიციატივას, რომ არასდროს გამოიყენებს ძალას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის აღსადგენად. ამის შესახებ სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, ძალის გამოყენება ისედაც აკრძალულია 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით, თუმცა ახალ ინიციატივას საქართველო გამოთქვამს იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთთან კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარება სურს.
I will address the relevant letters to the Secretary General of the UN.
შესაბამის წერილებს გაუგზავნი გაეროსა და ეუთოს გენერალურ მდივნებს, ევროპის კავშირის ხელმძღვანელობას, სადაც მკაფიოდ იქნება ნათქვამი, რომ ვკისრულობთ ვალდებულებას არ გამოვიყენოთ ძალა უკანონოდ დანაწევრებულ ჩვენს ქვეყანაზე კონტროლის აღსადგენად, არც საოკუპაციო ძალებისა და არც მათი მარიონეტების წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ქარტია ამის უფლებას გვაძლევს. ჩემი გამოსვლა თქვენს წინაშე წარმოადგენს სახელმწიფოს ცალმხრივ განცხადებას საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში.
ამასთან, ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა დაადასტურა, რომ მზად არის რუსეთთან ყოვლისმომცველი დიალოგისთვის. მისივე თქმით, იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთის ხელისუფლებას კომპრომისებზე მსჯელობისკენ უბიძგოს, აუცილებელია მკაფიო განცხადება რეალურად არსებული ვითარების შესახებ. მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტს სთხოვა, რომ საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს შიგნით რუსეთის სამხედრო ძალების ყოფნა სუვერენული ტერიტორიის უკანონო ოკუპაციად შეფასდეს, სამხედრო კამპანია კი ეთნოწმენდად. ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარე იეჟი ბუზაკმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ევროპის პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე. ის მიესალმა სააკაშვილის განცხადებას, რომ საქართველო უარს ამბობს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად ძალის გამოყენებაზე და დიალოგს სთავაზობს მოსკოვს. ახლა დღეს სხვა ამბები. სამხრეთ კორეის განცხადებით ჩრდილოეთმა კორეამ ათობით საარტილერიო ჭურვი დაუშინა კუნძულს, რომელიც ორი ქვეყნის სადავო საზღვაო საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. შედეგად დაიღუპა ორი ჯარისკაცი, დაიჭრა და ათობით სამოქალაქო და სამხედრო პირი. სამხრეთ კორეის განცხადებით ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი იერიში და აშკარა დარღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა, რომელმაც ბოლო მოუღო კორეის 1950-1953 წლების ომს. მაგრამ ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით სამხრეთმა გახსნა ცეცხლი, რითაც ფხენიანს აიძულა მიემართა სამხედრო ზომებისთვის. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი არ არის რა ზარალი განიცადა სროლის შედეგად ჩრდილოეთმა. საქმე ეხება ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე ინციდენტს კორეის ომის დასრულების შემდეგ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის თანახმად რუსეთი და ჩინეთი შეთანხმდნენ, რომ ორმხრივ ვაჭრობაში ეროვნული ვალუტების გამოყენებას გააძლიერებენ. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაბაოსთან მოლაპარაკების შემდეგ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მოსკოვის ვალუტის გაცვლის ბაზარზე ჩინეთის ფულადი ერთეულით იუანითაც დაიწყებს ვაჭრობას. ჩინეთმა ახლახან დაუშვა რუსულ რუბლთან მიმართებით იუანით ვაჭრობა თავის საბანკო ბაზარზე. აქამდე ორი ქვეყანა ძირითადად ამერიკული დოლარით ვაჭრობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ბელგიის პოლიციამ ბრიუსელში დააკავა დაახლოებით 15 ადამიანი. მათი დაკავება უკავშირდება ერაყისა და ალღანეთის ომებისთვის ხალხის გაწევების კამპანიას. კაცრავად. დაკავება მოხდა სხვა ტერორიზმის საქმესთან დაკავშირებულ რეიდს. გავრცელებულ განცხადებაში გენერალური პროკურორის ოფისი წერს, რომ პოლიციამ ჩხრეკა გამთენიისას ჩაატარა ბრიუსელის სხვადასხვა უბანში მდებარე სახლებში. ოპერაციის მიზანი იყო, ციტატა, ტერორისტული მახასიათებლის მქონე ჯგუფის გამოვლენა. ციტატის დასასრული. დაკავებებს წინ უძლებდა ბელგიის ისლამური ცენტრის ირგვლივ სამი წლის მანძილზე წარმოებული გამოძიება, რომელშიც სხვა ქვეყნების საპოლიციო დანაყოფებით მონაწილეობდნენ. დღეს უფრო ადრე ბელგიამ განაცხადა, რომ ტერორიზმში ეჭმიტანილი 10 ადამიანი დააკავეს ბელგიაში, ნიდერლანდსა და გერმანიაში. გავრცელებული ცნობით, ეს დაკავებები ნაწილი იყო ჩეჩნეთთან კავშირის მქონე ისლამისტური ქსელის ირგვლივ მიმდინარე გამოძიებისა. ეს ჯგუფი ბელგიაში თავდასხმებით მომზადებაშია ეჭმიტანილი. და ბოლოს, ირანის ადამიანის უფლებების საბჭოს ხელმძღვანელის მუჰამედ ჯავად ლარიჯანის თქმით, ქმრის ღალატისთვის სიკვდილმისჯილ ქალს ალბათ შეუნარჩუნებენ სიცოცხლეს. საკინე მუჰამედი აშტიანი რამდენიმე თვის წინ უნდა ჩაექოლათ, მაგრამ მისი საქმის მიმართ საერთაშორისო კრიტიკის გამო განაჩენის აღსრულება გადაიდო. ლარიჯანის თქმით, ადამიანის უფლებათა საბჭომ ბევრი გააკეთა მისი საშელის შესამცირებლად და შანსი, რომ მას სიცოცხლეს შეუნარჩუნებენ, დიდია. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ევროპარლამენტარების წინაშე გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა ძალის არ გამოყენების პირობა დადო.
Georgia will never use force to roll back the Russian occupation.
შვიდი წელი ვარდების რევოლუციად ცნობილი მოვლენებიდან. როგორ აფასებენ რევოლუციის მონაპოვარს პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, მოქალაქეები?
ინფრასტრუქტურა კეთდება, მაგრამ ცალსახად სუდად სტარდება არჩევნები და ეს ყველა მიცის.
შეიცვალა მთლიანად ჩვენი ცხოვრება. აი მაგალითად ქუჩები განათებულია. სამამაში გარეთ ვერ გამოდიოდი.
ვისაუბრებთ პოლიტიკური ოპოზიციის დღევანდელ იერსახეზეც. ოპოზიციის, რომელმაც, როგორც იცით, ბოლო 7 წლის განმავლობაში ვარდევის რევოლუციის შემდეგ არაერთი ტრანსფორმაცია განიცადა.
წინაურ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ინიციატორი პროცესის დაწყების და ისინი თავაზობდნენ ხალხ ხელისუფლების შეცვლის გეგმას და სტრატეგიას. ამ შემთხვევაში ინიციატორი არის საზოგადოებრივი ჯგუფები.
მოისმენთ რადიო თავისუფლების ინტერვიუს ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივ წარმომადგენელ ივო დაალდერთან, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ნატო რუსეთის საბჭოს მუშაობის შეწყვეტის შესახებ მცდარი იყო.
Once the war started, we should have had an engagement with Russia in the NATO-Russia Council. That the decision to suspend the NATO-Russia Council was a wrong decision.
შემდეგ საერთაშორისო ვითარებაზე ვისაუბრებთ. დღეს დილით უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეის საზღვარზე, ყვითელ ზღვაში. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში ორშაბათს გამართულ უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე გიამბობთ. სამიტი კიევისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტების გაფორმებით დასრულდა. ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველო არასოდეს გამოიყენებს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ასეთი ცალმხრივი პირობა დადო საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპელი პარლამენტარების წინაშე. 23 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტს წილად ხვდა შესაძლებლობა ბოლო 4 წლის განმავლობაში მეორედ ვრცელი მოხსენებით გამოსულიყო ევროპარლამენტის წინაშე, რაც პირადად ევროპარლამენტის პრეზიდენტის ინიციატივით მოხდა. იეჟი ბუზეკმა საქართველოს განცხადებას მნიშვნელოვანი შეტყობინება უწოდა ეუთოს სამიტის წინ, როგორც სამხრეთ, ისე ჩრდილოეთ კავკასიისთვის. კობალი კლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის დეტალებზე.
ნახევარსაათიან მოხსენებაში საქართველოს პრეზიდენტმა ჩაატია ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამვლის შვიდწლიანი ისტორიის მიმოხილვა. ვიქტორ ჰიუგოს, ემანუელ კანტისა და ალექსანდრ გალიჩის ვრცელი ციტატები და რაც მთავარია, ახალი ინიციატივა, რამაც ევროპარლამენტის წევრებისა და პირადად პრეზიდენტ ეჟი ბუზეკის შეხება დაიმსახურა.
Your message today, Mr. President, was very important.
ჩვენი დღევანდელი მესიჯი, ბატონო პრეზიდენტო, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ყველა ჩვენგანისთვის, არამედ მნიშვნელოვანი იყო ეუთოს ასტანის სამიტის წინ, რომელიც 1-4 დეკემბერს გაიმართება. პირველ ყოვლისა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისთვის, კავკასიისთვის და სამხრეთ კავკასიისთვის. ჩვენ ყოველთვის ვიცოდით, რომ თქვენ გაბედული ადამიანი იყავით, მაგრამ ჩვენ ახლა დავინახეთ, რომ თქვენ ხართ წინდახედული ადამიანიც.
Prudent man.
ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ეჟი ბუზეკი ასე გამოეხმაურა სააკაშვილის ინიციატივას, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა უწოდა შემოქმედებითი უნილატერალიზმი. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პირობა დადო, რომ იგი არასოდეს გამოიყენებს ძალას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა თუ მათ უკან მდგარი უკანონო ფორმირებების წინააღმდეგ.
But in order to prove that Georgia is definitely committed to a peaceful.
Იმის დასამტკიცებლად, რომ საქართველო მართლაც ერთგულია რუსეთის ფედერაციასთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისა, ჩვენ გამოვდივართ სამხრივი ინიციატივით და ვაცხადებთ, რომ საქართველო არასოდეს გამოიყენებს ძალას, რათა უკუაგდოს რუსეთის ოკუპაცია და აღადგინოს კონტროლი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ მიმართავთ მხოლოდ მშვიდობიან ფორმებს ქვეყნის დეოკუპაციისა და გაერთიანებისთვის გზების ძიებისას.
To peaceful means in its quest for deoccupation and reunification.
ოკუპირებული ტერიტორიებისათვის სამხედრო ძალის არ გამოყენების სამხრივი ვალდებულება იმ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ნაწილიცაა, რომელიც ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის აპარატმა შეიმუშავა. თუმცა ევროპარლამენტის ტრიბუნა საქართველოს პრეზიდენტმა გამოიყენა იმისათვის, რათა კიდევ ერთხელ შეეხსენებინა ეს პირობა ევროპის ყველა ქვეყნის წარმომადგენლისათვის და ისიც განეცხადებინა, რომ ამ გადაწყვეტილების თაობაზე წერილობით შეატყობინებს გაერუს გენერალურ მდივანს, ეუთოს გენერალურ მდივანსა და ევროკავშირის ლიდერებს. მაგრამ ხარი აპლოდისმენტების კათინაურებისა და ევროპულ მედიაში გაშუქების გარდა უნდა ელოდოს თუ არა საგნობრივ და რეალურ მხარდაჭერას საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის პარლამენტისაგან. რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ევროკავშირის ქვეყნებში დან ალექსი ამბობს, რომ საქართველოსადმი პარლამენტარების მხარდაჭერის მიუხედავად ასეთ მგზობიარე საერთაშორისო საკითხების გადაწყვეტისას ევროპარლამენტარების როლი ძალიან უმნიშვნელოა.
The deputies do not have a say in the.
ეს საკითხები 27 სახელმწიფოს მთავრობების პრეროგატივაა. პარლამენტს შეუძლია მიიღოს რეზოლუცია. პარლამენტს შეუძლია მოახდინოს ზეწოლა მთავრობაზე, მაგრამ პარლამენტი არ მონაწილეობს საგარეო პოლიტიკაში. თანაც ევროპის მთავრობები, როგორც ეს ნიკოლას სარკოზის შემთხვევაში აღმოჩნდა, ძალიან ელასტიურები არიან. სარკოზი 2008 წლის აგვისტოში წავიდა და შუამავლობდა კონფლიქტის შეწყვეტას, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ განაცხადა, რომ 4 შვეულ ფრენმზირგემს მიხიდის რუსეთს, რამაც განარისხა ევროპელი დეპუტატები.
კიდევ ერთი საკითხი, რაშიც საქართველოს ხელისუფლება ევროპის მხარდაჭერას ელოდება, რუსეთთან დიალოგის დაწყება და ტერმინ ოკუპაციის დაკანონება. საერთაშორისო საზოგადოება მკაფიოდ უნდა გააგებინოს რუსეთის ხელმძღვანელობას, რომ დღეს ვითარება სრულად არამდგრადია, რასაც რუსეთის მხრიდან კომპრომისზე წასვლა სჭირდება. რუსეთთან ზეწვლა კი სააკაშვილის აზრით რეალური ვითარების გააზრებას უნდა ემყარებოდეს.
This is why we are asking that the Russian military.
ამიტომ ვითხოვთ, რომ რუსეთის სამხედრო მშენებლობა საერთაშორისო დაღიარებულ საქართველოს ფარგლებში კვალიფიცირებულ იქნას, როგორც უკანონო ოკუპაცია სუვერენული ქვეყნისა. ევროპის ბევრმა სახელმწიფომ და შეერთებულმა შტატებმა ეს უკვე გააკეთა.
European nations as well as the United States already have done so.
მიუხედავად კათინაურებისა და მხარდაჭერისა, საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპარლამენტი ისე დატოვა, რომ ვერ მიიღო გარკვეული პასუხი იმაზე, აპირებს თუ არა ტერმინ ოკუპაციის დაკანონებას ევროპარლამენტი. ამ თემას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ფრთხილად დაუარა გვერდი ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა და ევროპის პარლამენტის რეზოლუცია მოიხმო. ევროპის პარლამენტი განუხილავად განაგრძობს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, რომ განაცხადა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე იეჟი ბუზეკმა, რომელმაც ქართულ ჟურნალისტს უთხრა, რომ მის ამ შეკითხვას ამ მომენტისათვის საკმაოდ ნათელი პასუხი გასცა.
ვაბალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. მას ასე როგორც ითქვა 23 ნოემბერს, დღეს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთის ძალების წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის ახალ ინიციატივაზე ისაუბრა. იმის დასტურად, რომ კონფლიქტის მოგვარებას მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით აპირებს, საქართველო მზად არის, ასე ვთქვათ, დამატებითი გარანტიები დაურთოს 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას. პრეზიდენტ სააკაშვილის ახალ ინიციატივას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია კრემლი, თუმცა სკეპტიციზმი უკვე გამოითქვა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერთა მხრიდან. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ინიციატივა, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რუსეთს 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გააცნო, მისივე თქმით განხილული და შეთანხმებულია ევროპელ და ამერიკელ მოკავშირეებთან და შესაბამისი წერილები მარე გაეროს, ეუთოსა და ევროკავშირის ლიდერებსაც გაეგზავნებათ.
We take today the unilateral initiative to declare that Georgia will never use.
ჩვენ ვაყენებთ სამხრივ ინიციატივას იმის განსაცხადებლად, რომ საქართველო არასოდეს მიმართავს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და თავისი კონტროლის აღსადგენად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიხელმძღვანელებთ მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით დეოკუპაციისა და გამთლიანების მისიის შესრულებისას. მაშინაც კი, თუ რუსეთის ფედერაცია უარს იტყვის თავისი საოკუპაციო ძალების გაყვანაზე და გააძლიერებს ადამიანის უფლებათა ხელყოფას, საქართველო დაიტოვებს მხოლოდ თავდაცვის უფლებას. ახალი შეტევებისა და ინტერვენციის შემთხვევაში ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება.
საქართველოს რუსეთისთვის ძალის გამოუყენებლობის დამატებითი სამხრივი გარანტიის მიცემა იმის მიუხედავად გადაწყვიტა, რომ ამგვარ ვალდებულებას ისედაც ითვალისწინებს 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიანი გეგმა. სწორედ ამ გეგმაზე აქცენტით აკეთებს თავის კომენტარს შოთა უტიაშვილი, ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების საერთაშორისო მექანიზმის მუშაობაში. პრეზიდენტის ინიციატივას უტიაშვილი განიხილავს ახალ იმპულსად რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების გზაზე.
ექსპუნქტიანი გეგმა ძალაში, ექსპუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს იმას, რომ კარგი უნდა დაუბრუნდეს თავის ბანაკებს, ჩვენ ყოველთვის ვასრულებდით ამ ვალდებულებას, განსხვავებით რუსეთის საგანგებლობას, არ შეასრულა ექსპუნქტიანი გეგმით დაკისრული ვალდებულებები. და ჩვენ ვესალმობთ ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც უბიძგებს რუსეთს იქიდან, რომ დაიწყოს თავის ვალდებულებების შესრულება. იმედია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ეს ინიციატივა სწორედ ამგვარ საფუძველს მოქმედებს.
თავად რუსეთის რეაქციები ჯერჯერობით უცნობიათ, თუმცა სკეპტიკურ განწყობებს უკვე გამოხატავენ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკები. კომენტარს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო პარლამენტის ვიცესპიკერი იური ძიცოითი აკეთებს.
Всё это, конечно же, пустые слова. Поэтому верить.
ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ცარიელი სიტყვებია. სააკაშვილის დაჯერება არ შეიძლება. გვახსოვს, რომ ამ ცარიელმა დაპირებებმა მივიყვანა იქამდე, სადაც მივიყვანა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი არ უნდა დაჯდეს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან.
Не должна садиться за стол переговоров.
ასეთვე скептикурия абхазетის сепаратистული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი საგანგებო წარმომადგენლის ჟენევის მოლაპარაკებებზე ვიაჩესლავ ჩირიკბას განწყობაც. ჩირიკბა მშვიდობის გარანტიებს შეთანხმების გაფორმებაში ხედავს.
Но дело в том, что отношения
საქმე ის არის, რომ დამოკიდებულება საქართველოს ლიდერის სიტყვიერად გამოთქმული ვალდებულებებისადმი აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთშიც სრულიად გარკვეულია. ანუ მის მიმართ ნდობა არ არსებობს, მით უმეტეს მისი სიტყვების მიმართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ არა სიტყვიერ განცხადებებზე, სადაც უნდა კეთდებოდეს ისინი, არამედ შეთანხმებაზე აფხაზეთსა და საქართველოს, საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, რომელსაც ხელს მოაწერდნენ საერთაშორისო გარანტებიც, ეუთო, გაერო, ევროკავშირი და აგრეთვე ზოგიერთი ქვეყანა.
ОБСЕ, ООН и Евросоюз, но также иностранными.
Вячеслав Чирикбас მიერ აღწერილი პოზიცია სწორედ ის პოზიციაა, რომელსაც რუსეთი დაჟინებით მოითხოვდა ჟენევის მოლაპარაკებებზე და რომელსაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თბილისი. ფაქტია ისიც, რომ ძალის გამოყენებლობის შეთანხმების თემა ჟენევის პროცესის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად იქცა. საკითხად, რომელსაც საერთაშორისო მოლაპარაკებების ბოლო რამდენიმე რაუნდი პრაქტიკულად ჩიხში შეიყვანა. მოგვიანებით კი რუსეთმა ასევე წამოაყენა წინადადება, რომ თბილისმა, სოხუმმა და ცხინვალმა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ სამხრივ დეკლარაციებს მოაწერონ ხელი. სხვათაშორის, როდესაც საკითხს სამჭრილში განიხილავს, აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაქსიმ ღუნჯია რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბარში ამბობს, რომ საჭიროა წერილი, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაუგზავნის, ჟენევის მოლაპარაკებებზე განიხილონ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს 7 წელი შესრულდა ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენებიდან. თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით, ხელისუფლებას საქართველოს უახლესი ისტორიის ეს მნიშვნელოვანი თარიღი წელს საგანგებოდ არ აღნიშნავს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობენ თბილისელები იმ ცვლილებებზე, რაც ვარდების რევოლუციას მოხვა.
7 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებით აღშფოთებული ხალხი ქუჩაში გამოვიდა და ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებას დაუპირისპირდა. საპროტესტო აქციებმა სამი კვირა გასტანა და 2003 წლის 23 ნოემბერს, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციითა და პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომით დასრულდა.
სახლში
ედუარდ შევარდნაძის სახლში წასვლის შემდეგ 2004 წლის 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილმა გაიმარჯვა. 28 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში კი ხმების აბსოლუტური უმეტესობა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღო.
ნამდვილი სახელმწიფოებრიობა იქნება ხოლმე დემოკრატიის თავისუფლების პირობებში. დემოკრატიის თავისუფლების, მათ შორის სიტყვის თავისუფლების, ინსტიტუტების გაძლიერების და პასუხისმგებლობის მოქალაქეთა პასუხისმგებლობის და მოქალაქეების მიერ თავის ქვეყანაზე პასუხისმგებლობის აღების პირობებში.
თავისუფლება, სახელმწიფო და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, ასეთი იყო ვარდების რევოლუციის უმთავრესი იდეალები. თუმცა, როგორც პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი ამტკიცებს, ხელისუფლებამ ყველა დაპირებას თანაბრად როდი უერთგულა. რესპუბლიკური პარტიის წევრი, პოლიტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი არ ნანობს ვარდების რევოლუციაში მონაწილეობას, თუმცა ხედავს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ რევოლუციის მთელი მონაპოვარი მიითვისა და სახელმწიფო საკუთარ სამსახურში ჩაიყენა.
გარდა იმისა, რომ საკავშირო გაემეჯდა სიტყვით, ყველაფერი აღადგინა ძველი საბჭოთა წყობა. არც პლურალიზმ საზოგადოებას შეიქმნა, ოპოზიციურ აზრს პატივსაცემენ და არაფერს არ აკეთებდა და მედია განთავისუფლდეს და მედიაში იყოს გასაუბრული აზრი მიეწოდებოდეს საზოგადოებას. არის დეცენტრალიზაცია, რეგიონებს მართავს უშიშროება. დღეს საკაშულმა წაიტრაბახა სტრასბურგში კაკები გამოუქმეთო. კი არ გამოუქმა, განამტკიცა კაკები. კაკები შექმნა ხელახლა და უშიშროება მართავს რეგიონებს ყველგან. თბილისში სარეგიონო რეგიონებში საშინაო მდგომარეობა არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო. არ არის გამჭვირვალე არჩევნები. Ну, არც ერთი დემოკრატიული მიმართულების აღადგენა ნაბიჯები. სამაგიეროდ ვითარდება როგორც საკავშირო ინფრასტრუქტურა, გზები, სინათლე, რაც კარგია, ცუდი არაა.
პაატა ზაქარეიშვილის მსგავსად ზოგიერთი თბილისელი მიიჩნევს, რომ ვარდების რევოლუციამ გააწმილა, თუმცა ნაწილს მიაჩნია, რომ ქვეყანა ვითარდება და წინ მიიწევს.
კარგი გაკეთდა ის, რომ მაქვს დენი. როგორც ობიულატელი ერთი თბილისელი ადამიანისთვის, ხომ? თავშეთ რაიონში აქვს დენი. ინფრასტრუქტურა კეთდება, მაგრამ ცალსახად ცუდად სტარდება არჩევნები და ეს ყველა მიცის. შეიძლება დასავლეთს ჭირდებით სტაბილურები, მაგრამ სიმშვიდე არის სასაფლაოზეც და ვიყოთ აბა ამ ჭაობში და ვიყოთ.
შეიცვალა მთლიანად ჩვენის ცხოვრება. აი მაგალითად ქუჩები განათებულია. სამამეთში გარეთ ვერ გამოდიოდით მე პირადად და ეხლა უფრო თავისუფლად დავდივარ ქუჩაში და არ მეშინია.
Ну, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. და აი ეს არის ძირითადი მონაპოვარი, იმიტომ რომ არ გავდა სახელმწიფოს.
თუმცა საყვედურობენ თავისუფლების შეზღუდვის გამო მედია ვეღარ არის.
არ მგონია რომ 7 წლის წინა თავისუფლება უფრო მეტი იყო, მედიაც უფრო თავისუფლა. მე ეს ჩემი პირადი
აზრია.
არ მგონია, რომ ასეა.
ვარდების რევოლუციის მიღწევებზე რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა პოლიტოლოგ გიანოდიასაც, რომლის თქმითაც უკანასკნელი 7 წლის განმავლობაში გამტკიცდა სახელმწიფო ინსტიტუტები და საქართველო მეტად დაუახლოვდა ევროპას. რაც შეეხება დემოკრატიას,
პრინციპულად შეიცვალა ვითარება სახელმწიფო მართლობის წესის და პრინციპების თვალსაზრისით, რა კი სახელმწიფო როგორც აღმოლებელი შტო გაძლიერდა. Ну, масштаб შედარებით შესუსტდა პარლამენტის როლი, არგილურების თვალსაზრისით როლი, ну, მედიის და სამხალხო სექტორის გავლენა. ეს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ, ну, გარკვეულ პლურალიზმის შესუსტება ქვეყნის მასშტაბით.
თუმცა გიანოდიას თქმით, დემოკრატიის ამხარვეზებს ხელისუფლება სერიოზულად აღიქვამს და ამის გამო საქართველოში ზოგიერთი მეზობელი ქვეყნის მსგავსად უიმედო მდგომარეობა არაა. რაც შეეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას, გიანოდიას თქმით, თავის დროზე არასწორად იყო გათვლილი მიხეილ სააკაშვილის დაპირება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ შესრულდა. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციამ კი ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახალი ვითარება შექმნა.
ნეგატიურია, რა თქმა უნდა, როდესაც მთლიანად აფხაზეთს და მთლიან სამხრეთოსეთს ოკუპაციური ძალა აკონტროლებს, რაც არ იყო 7 წლის წინ, მაგრამ პოზიტიურია, რომ ვითარება არის გაცილებით უფრო ცხადი და ნათელი, რაც კარგია დაცულობის თვალსაზრისით. ანუ ის ბუნდოვანება, რომელიც არსებობდა სხვადასხვა და სამხრეთოსეთის სტატუსის გარშემო, ის ერთგვარად ომის უფრო მეტ საფრთხეს შეიცავდა და შესაბამისად ეს ომის მოხდა. დღეს ომის საფრთხე გაცილებით ნაკლებია, სწორედ იმიტომ, რომ არის გაცილებით უფრო ცხადი და არაუარესოვანი სიტუაცია.
ამბობს გიანოდია, პოლიტოლოგი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი ერთგვარი შეჯამება ვარდების რევოლუციის შემდეგ, 7 წლის მანძილზე მომხდარი ცვლილებებისა. გადაცემას კვლავ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე საუბრით განვაგრძობთ, ამჯერად პოლიტიკურ ოპოზიციაზე ვისაუბრებთ, რომელმაც, როგორც იცით, ბოლო 7 წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ არაერთი ტრანსფორმაცია თუ საპროტესტო აქციების ტალღა გამოიარა. 25 ნოემბერს პარლამენტის წინ შეიკრებება წარმომადგენლობითი სახალხო კრება. ვინ და რა იდეით მივა კრებაზე და როგორ გადანაწილდა ოპოზიციური ხედვები ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი სეკა ბესელიას განცხადებით, მთავარი ის კი არ არის რამდენი პოლიტიკური პარტია გაერთიანდება კრების გარშემო, არამედ რამდენი ადამიანი მოვა კრებაზე და რა გეგმას შესთავაზებენ ისინი პოლიტიკოსებს.
ხალხის რაოდენობას იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რაოდენობით და დელეგატების სიმრავლით უნდა დადასტურდეს ხვალ არის თუ არა ხალხი მზად რეალური ცვლილებები დაიწყოს იმავე დღიდან. რა თქმა უნდა 25%-ები არ დასრულდება, მაგრამ პროცესის დაწყება მოხდება თუ რა იმავე დღეს, ყოველგვარი წყვეტის გარეშე ხალხის აუდენობაზეა დამოკიდებული.
ქუჩის აქციების გზით ხელისუფლების შეცვლის მცდელობის გამოცდილების მქონე ეკა ბესელია წინა აქციებსა და სახალხო კრებას შორის ორ პრინციპულ განსხვავებაზე საუბრობს.
წინაურ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ინიციატორები პროცესის დაწყების და ისინი თავაზობდნენ ხალხ ხელისუფლების შეცვლის გეგმას და სტრატეგიას. ამ შემთხვევაში ინიციატორი არის საზოგადოებრივი ჯგუფები.
და მეორე მიზეზი ეკა ბესელიას სიტყვებით, თუ ხელისუფლება წინა საპროტესტო მუხტის შეჩერებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის ინტრიგის, გადაბირებებისა და სხვა ხერხების გამოყენებით ცდილობდა, ამ შემთხვევაში ეს არ გამოვა, რადგან ამჯერად გვერდისგვერდ პრინციპული და უდრეკი ადამიანები დგანან. 25 ნოემბერს კრების პირველი მთავარი მოთხოვნა იქნება საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირდაპირ ეთერში ჩართოს პარლამენტის წინ მიმდინარე კრება. შემდგომ ამავე დღეს კრება წესდებას და სამოქმედო გეგმას შეემუშავებს, რომელიც ამჯერად საიდუმლოდ რჩება. როგორც კრების ერთ-ერთი მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალის ეროვნული ფორუმის ლიდერმა გუბა სანიკიძემ ორშაბათს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, ორი გეგმა არსებობს, ერთი მცირე რაოდენობით ხალხის მოსვლის შემთხვევაში და მეორე ბევრი ხალხის მოსვლის შემთხვევაში.
გადაწყვეტილებას მიიღებს კრება და კრების შემდეგ უკვე დადგება საკითხი, როგორ ვაკეთებთ, რანაირად ვაკეთებთ. მე რა თქმა უნდა ამას ვერ გეტყვით, რა ხდება 25-ში საღამოს, რა ხდება 26-ში გამთენიისას, მაგრამ მე მინდა ყველა დავარწმუნო, ვიცით რაც გაკეთეთ.
ეროვნული ფორუმი ერთ-ერთია იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, რომელიც ხელისუფლებასთან ერთად საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზეც მუშაობს და ამ გზით ცდილობს ხელისუფლების შეცვლის წინაპირობების შექმნას. ერთ-ერთ უკანასკნელ შეკრებაზე ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა კახა შარტავამ განაცხადა, რომ ხელისუფლების შეცვლის ეს გზები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება, პირიქით ერთმანეთს განაპირობებს.
თუ არც ერთმა მექანიზმმა უახლოეს ვადაში არ გაჭრა და ხელისუფლება გაექცა ამ პროცესს, ჩვენ მოგვიწევს უკვე მივმართოთ იმ მოსახლეობას, ვინც ხელი წერა ინიციატივას და ის ადამიანები დავიბაროთ პარლამენტის წინ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ რეალურად ხარდაჭერილია მოსახლეობაში ეს პროცესი და თუ ამის იგნორირებაც მოხდება და ხელისუფლება არ დაემორჩილება ხალხის ნებას, მოქალაქეებს უფლებაოდ აღარ დაემორჩილონ ასეთ ხელისუფლებას, რომელიც ამნაბეჯით თავის არალეგიტიმურობას და გამყალბებლობას ადასტურებს.
ოპოზიციური პარტიებიდან კიდევ ერთი ქალთა პარტია, რომელიც ორივე პროცესში მონაწილეობს, ქართა პარტიის ლიდერის გუგული მაღრაძის განცხადებით, ხელისუფლების გალაღებულობის წინააღმდეგ ნებისმიერი გზა ამისაღები. 2009 წლის გაზაფხულზე დაწყებული სამთვიანი საპროტესტო აქციები იმით დასრულდა, რომ ხელისუფლებამ აქციებში მონაწილე პარტიათა დიდი ნაწილი არჩევნებში მონაწილეობაზე დაითანხმა. ნაწილის დისკრედიტაცია კი ფინანსური წყაროების დასახელებით ცადა. სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენლის ეკა ბესელიას განცხადებით, სწორედ ამ გამოცდილების მიხედვით ოპოზიციამ ახალი სტრატეგია შეემუშავა, რასაც მისი განცხადებით უფრო მეტ ლეგიტიმურობას ხალხი შესძენს. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიათაგან არც ერთ მიმართულებას არ უერთდება ახალშექმნილი ქართული პარტია და ლეიბორისტული პარტია. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერის ნესტან კირთაძის განცხადებით, პარტია სახალხო კრებას მხოლოდ სოლიდარობას უცხადებს.
ჩვენ არავითარ დელეგაციებს იქ არ წარუგზავნით, კრებას თავისი სტრუქტურა აქვს, როგორც ჩვენ ვიგებთ პრესიდან, თავისი პასუხისმგებელი მანდატი, თავისი აღჭურვილობის მანდატი აქვს. ეს სრულიად სხვა პროცესია, რომელშიც ჩარევასაც ჩვენ აბსოლუტურად არ ვაპირებთ.
მაგრამ ნესტან კირთაძის განცხადებით, ლეიბორისტული პარტიის ელექტორატს კრებაზე მისვლას არ დაუშლიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენლის ივო დალდერის განცხადებით, რუსეთთან ნატოს დიალოგი აუცილებელია უთანხმოების გამომწვევის საკითხების უწინარეს ყოვლისა საქართველოს საკითხის მოსაგვარებლად. ამ და სხვა თემებზე დალდერმა რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროში სტუმრობისას ისაუბრა. ალიანსში ვაშინგტონის წარმომადგენელს უსაფუძვლოდ მიაჩნია ვარაუდი, რომ რუსეთმა შესაძლოა ალიანსის სისუსტე დაღიქვას მასთან მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მისწრაფება, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს დღემდე არ შეუსრულებია საქართველოსთან ომის შემდეგ ნაგესრი ვალდებულებები. მისი ბეთქმით, ალიანსმა მკაფიოდ გამოხატა თავისი პოზიცია ლისაბონში და დასკვნით კომუნიკეშიც, რომ რუსეთისგან მოელის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაგესრი ვალდებულებების შესრულებას. დალდერის განცხადებით საჭიროა რუსეთთან დიალოგი, თუ კი ქსურს უთანხმოების მოგვარება. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რა უთხრა ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებს ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
მინდა დავიწყო ბოლოს შეკითხვით, რომელიც შეეხებოდა ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის ყველაზე საინტერესო თემას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა არ შეასრულა აგვისტოს და სექტემბრის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, მას ნატო და შეერთებული შტატები მაინც იწვევენ მოლაპარაკებაზე. რადიო თავისუფლების ქართულმა სამსახურმა კითხა ელს: ნიშნავს თუ არა ეს, რომ დასავლეთმა თამაშის ახალი წესები შემოიღო, რომ შეთანხმებას შეგიძლია ხელი მოაწერო, მაგრამ არ შეასრულო? ხომ არ ფიქრობთ, რომ რუსეთი ამას დასავლეთის სისუსტეთ აღიქვამს? აი, დალდერის პასუხი ამ შეკითხვაზე.
I don't believe that. We made very clear both in the meeting and in the communique that we expect Russia.
არა, მე ასე არ ფიქრობ. ლისაბონში და რუსეთთან შეხვედრებისას განაცხადეთ, მოველით, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს შეთანხმებით ნაკისრი პირობები. ამ მხრივ პოზიცია არ შეგვიცხლია. საკითხავი ისაა, ვილაპარაკოთ თუ არა რუსეთთან, სანამ ის არ შეასრულებს შეთანხმების პირობებს. თუ მასთან ვიურთიერთოთ და დავინახოთ, სად გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა და სად შეგვიძლია თანამშრომლობა. ამერიკის შეერთებული შტატების ახლანდელი ადმინისტრაცია ფიქრობს, რომ როცა ომი დაიწყო, რუსეთთან ნატო რუსეთის საბჭოში შეხვედრა უნდა გაგვემართა, რომ გადაწყვეტილება ნატო რუსეთის საბჭოს მუშაობის შეწყვეტისა მცდარი იყო. არ უნდა ვთვლიდეთ, რომ საფუძვლიანი უთანხმოებების გამო ერთმანეთს არ უნდა შევხვდეთ. პირიქით, თუ კი ქსურს უთანხმოების მოგვარება, ერთმანეთთან უნდა ვილაპარაკოთ. მოლაპარაკებებს არ უნდა შევხედოთ ისე, რომ ან უნდა დავთმოთ კონკრეტულ საკითხზე პოზიცია, ან უნდა დავეთანხმოთ ამ თემაზე საპირისპირო აზრს. ჩვენ ამისგან განსხვავებით ფიქრობთ, რომ ურთიერთობა საჭიროა, რათა სტატუს კვო შეიცვალოს და შეხვედრების სტატუს კვოს შესაძლებლად იქნეს გამოყენებული. და ეს არის ის, რაც ამ შეხვედრამ მოიტანა. ეს იმასაც გულისხმობს, რომ ნატოსა და რუსეთის ურთიერთობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საქართველოს. ამ ურთიერთობას სხვა ასპექტებიც აქვს. რუსეთთან თანამშრომლობა გვჭირდება ჩვენს გამოწვევებთან გასამკლავებლად. იქნება ეს გამოწვევა ბირთულ გაურცელებლობასთან, ბირთული იარაღის უსაფრთხოებასთან, რასაც ამჟამად ვაწყდებით სტარტის რატიფიცირების სახით, თუ იმ საკითხში რა გზას დავადგეთ ირანთან მიმართებით. ყველა ამ საკითხში რუსეთი გვჭირდება. ავღანეთის სფეროში უკვე თანამშრომლობთ. ისე რომ რუსეთთან სამუშაო პროგრამა გვაქვს. მაგრამ ეს საქართველოს ხარჯზე არ ხდება. ასე უნდა გაგრძელდეს და ამასთან ცხადად უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს საკითხში რუსეთს არ ვეთანხმებით, რომ პატივს ვცემთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომ მოველით, რუსეთმა უნდა შეასრულოს ამ თემასთან დაკავშირებული ვალდებულებები, რომ ვაღიარებთ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილებად. ამას ყველაფერს ჩვენ ვიმეორებდით ლისაბონში და გავაგრძელებთ გამეორებას მომავალში. არ ამგონია პოზიცია, რომ უკეთესია არ ვიქონიოთ რუსეთთან ურთიერთობა, სანამ ეს საკითხები მოგვარდებოდეს, მიგვიყვანოს საჭირო შედეგამდე, ან მოგვიტანოს ესოდენ აუცილებელი თანამშრომლობა სხვა საკითხებში. დალდერს დაუსვეს შეკითხვა ლისაბონის ნატოს სამიტის, ასევე ნატო რუსეთის საბჭოს ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევების შესახებ. მან სამი მთავარი თემა გამოყო. ერთი იყო ის, რომ ნატო 21 საუკუნის გამოწვევებისთვის მზად არის. როგორც ცნობილია, ალიანსმა ლისაბონში ახალი სტრატეგია გამოაცხადა. მეორე, ელჩ დალდერის თქმით ისაა, რომ ავღანეთის საკითხში ნატო და მისი პარტნიორები შეკავშირებული რჩებიან. და მესამე, ნატო რუსეთის ურთიერთობების გადატვირთვაა. ამ ბოლო საკითხზე საუბრისას დალდერმა საქართველო ახსენა.
The first time since the Georgian war that the leaders got together.
საქართველოსთან ომის შემდეგ პირველად შედგა ნატოსა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც იყო კიდევ ერთხელ დასტური იმისა, რომ 21 საუკუნის უსაფრთხოების გამოწვევების დაძლევაში რუსეთისა და ნატოს თანამშრომლობა საჭიროა. ის გულისხმობს სხვათა შორის ანტისარაკეტო თავდაცვის სფეროს. რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა თანხმობა განაცხადა. მოდით, გავაგრძელოთ იმგვარი წრთნები, საქართველოს ომამდე რომ ვატარებდით და ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია ნატოს სისტემის გამოყენება და რუსეთის შესაძლებლობების ჩართვა, რათა ვითანამშრომლოთ იმ საერთო საფრთხეების დაძლევაში, რომელიც სამხრეთიდან გვემუქრება ბალისტიკური რაკეტების სახით. ელს ჟურნალისტებმა სთხოვეს დაეზუსტებინა ამ თანამშრომლობის დეტალები. მართალია რუსეთმა მიიღო ნატოს გეგმა ევროპული ბალისტიკური რაკეტების შესახებ, მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი იმის თქმა, თუ როგორი იქნება ეს თანამშრომლობა კონკრეტულად. ივო დალდერმა განაცხადა, რომ დეტალებზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს და ბევრ შეკითხვას პასუხი მომავალში გაეცემა, მაგრამ მან ხაზი გაუსვა შემდეგს.
What is important and what is critical to understand is that NATO made the decision.
მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმის გაგება, რომ ნატომ გადაწყვეტილება მიიღო იმისათვის, რომ შეიქმნას ნატოს ბალისტიკური რაკეტების თავდაცვის სისტემა, რათა დაიცვას ნატოს მთელი ტერიტორია, ნატოს ტერიტორია ევროპაში და ამერიკის შეერთებული შტატები. თანამშრომლობის წინადადება და ახლა კი წინადადება დაიწყოთ თანამშრომლობა არ არის ამ გადაწყვეტილების ნაწილი. გადაწყვეტილება მიღებულია. ნატო დაიცავს ნატოს. არა რუსეთს, ან სხვა ვინმეს. ეს არის საფუძველი, რომლითაც ხელმძღვანელობდით, როცა თანამშრომლობის პროცესი განვაახლეთ. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ნატოს სჭირდებოდა მიეღო გადაწყვეტილება მანამ, სანამ ხელს გაუწვდა რუსეთს თანამშრომლობის მისაღწევად. იმისთვის, რომ ეთანამშრომლა მასთან ლისაბონში 19 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ეს კი გულისხმობდა იმას, რომ ნატოს საქმეა დაიცვას ნატოს ტერიტორია.
In Lisbon on Friday where the decision was NATO is in the business of defending NATO territory.
სვათაშორის რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს ალიანსში ჰკითხა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ვითარება, რომ რუსეთის ხელისუფლებას სიტყვის უფლება ექნეს ნატოს თავდაცვითი გადაწყვეტილებების მიღებისას, ან ჩაერთოს განკარგულებების გაცემაში, ან ნატოს ანტისარაკეტო სისტემის გაკონტროლების საშუალება ჰქონდეს.
I can see a scenario in which the Russians and NATO would.
მე შემიძლია დავინახო ვითარება, როცა რუსები და ნატო ერთად იმუშავებენ, მაგრამ არასოდეს ინფორმით, რომ ერთი სახელმწიფო ან ერთი არაწევრი ქვეყანა მიიღებს ვეტოს უფლებას ან შეძლებს გააკონტროლოს ნატოს სისტემა. ეს იმიტომ, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, ნატომ უნდა დაიცვას ნატო. ჩვენ თანამშრომლობა გვსურს. ცდილობთ მოუძებნოთ რუსეთთან თანამშრომლობის გზები, რისთვისაც ამ სისტემების გაფართოება შეიძლება გახდეს საჭირო. მაგრამ, როცა საქმე ეხება ნატოს თავდაცვას, ეს არის ალიანსის მიერ ნაკისრი პასუხისმგებლობა. ეს არის ის, რასაც თვითონვე აღასრულებს და ის მხოლოდ ნატოს ქვეყნების ხელში იქნება.
ამბობს ივო დაალდერი, ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი. მის ვიზიტზე რადიო თავისუფლების ვაშინგტონის ოფისში ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა ტრადიციულად გთავაზობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა.
თავის სატირულ სტატიაში იზვესტიაში იგორ ზოტოვი ახსენებს საინტერესო ციფრს, რომ მხოლოდ 8% რუსეთის მოსახლეობისა ენდობა მედიას. მხოლოდ 8. ზოტოვი სხვაგან მიდის, თუმცა ასევე საინტერესო იქნება ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ მიმომხილველს კონკრეტული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, ვინ ვის უკვეთავს და ვინ არის პირველი, მედია თუ საზოგადოება, არ აქვს. ხშირად მედია პროდუქცია, რომელიც საქართველოში იქმნება, სახელდებულია ეს უნდა ხალხს ნიშნით, რაც ციფრობრივადაც გამაგრებულია. აი რუსეთში არის ხალხი, ვინც ამ ნიშნულს მიღმაც ფიქრობს, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ითვლება, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია რუსული მედია. სტატიას გეტყვით წერილის ფორმა აქვს, სადაც ავტორი საბჭოთა პროპაგანდაში გამოწვრთნილ ჟურნალისტს წერს. მოკლედ ციტატა ამ პროპაგანდაში გამოწვრთნილი ჟურნალისტისადმი მიწერილი. ოღონდ არ მითხრა ელვისებური ხმით, რომ ჟურნალისტები ქმნიან საკუთარ აუდიტორიას, ისეც როგორიც ის არის, რადგან ჯერ არაა დამტკიცებული ვინ ვის, რით და როგორ ქმნის. ციტატის ასასრული. პოლიტიკა, რომელიც ალბათ უნდა ვახსენოთ, თუმცა ამ მოვლენების შესახებ უკვე მოგიყვნენ. მოკლედ ნატო. იზვესტიას მთავარი სტატია სათაურით რუსეთი და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი პირველად ხდებიან პარტნიორები. ფაქტობრივი ნაბიჯების სტატიიდან პირველი. შეთანხმება იმაზე, რომ ნატოს ტვირთები რუსეთის ტერიტორიაზე ავღანეთის მიმართულებით გადაადგილებას შეძლებენ. მეორე. რუსეთი შესაძლოა ჩაებას ერთიან ევროპულ რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემაში. სტატიაში ანდერს ფონ რასმუსენის ციტატაა მოყვანილი. სტრატეგიულ ცვლილებათა მიზანია ალიანსი, ციტატა, გახდეს უფრო ეფექტური და რაციონალური, ვიდრე ოდესმე. ციტატის დასასრული. ნატო რუსეთს შორის განსახორციელებელ პროექტთან ნუსხაში შედის ერთობლივი ბრძოლა ტერორიზმთან, ნარკოტიკებთან, პირატულ საქმიანობასთან და იარაღის გავრცელებასთან. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთს ნატო უფრო მეტად ჭირდება, ვიდრე პირიქით. ასევე ისმის შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იქნება მართვის პულთან, რადგან ჯერჯერობით სარაკეტო სისტემის ამუშავების შესახებ სტატიის მიხედვით დეტალები გაწერილი არაა. თუმცა ასეა თუ ისე, სტატია დიმიტრი მედვედევს ციტირებს, რომელიც ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნავს, რომ ციტატა, თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ წინ წაწევას, მსოფლიო ამისგან უფრო უსაფრთხო ვერ გახდება. Ციტირებს რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს იზუსტია სტატიაში, რომელიც რუსეთ-ნატოს შორის ახლად ჩამოყალიბებულ ურთიერთობათა ფორმატს ისტორიულს უწოდებს.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დილით უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეის საზღვარზე, ყვითელ ზღვაში. მიღებული ცნობების თანახმად, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებულმა ძალებმა საარტილერიო ცეცხლი გახსნა დასავლეთის საზღვაო საზღვარზე, რასაც სამხრეთმა კორეამ ცეცხლითვე უპასუხა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, სამხრეთ კორეის კუნძულ იონფხენდოზე აფეთქდა 50-მდე ჭურვი, რის შედეგადაც ცეცხლი წაეკიდა რამდენიმე სახლს. როგორც იუწყებიან, დაიჭრა 4 სამხრეთ კორეელი ჯარისკაცი. ზოგიერთი ცნობით დაიღუპა 2 სამხრეთ კორეელი მედესანტე. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა ლი მიუნგ ბაკმა სეულის ერთ-ერთ მიწისქვეშა ბუნკერში მთავრობის საგანგებო სხდომა მოიწვია და განაცხადა, რომ ყოველ ღონეს იხმარს, რათა თავიდან აიცილოს ვითარების ესკალაცია. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ კომუნიკეში კი ნათქვამია, რომ სამხრეთ კორეის შეიარაღებულმა ძალებმა თავდაცვის მიზნით გაუხსნეს ცეცხლი ჩრდილოეთ კორეის არმიას, რომელმაც უკანონო პროვოკაცია განახორციელა. თავის მხრივ, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ კუნძულ იონფხენდოზე მიტანილი საარტილერიო იერიში მხოლოდ პასუხი იყო სამხრეთ კორეის აგრესიულ ქმედებებზე. ინციდენტს პრისვე მოხვა საერთაშორისო გამოხმაურება. ვაშინგტონში თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც მკაცრად გმობს ჩრდილოეთ კორეის ქმედებებს. ინციდენტი დაგმო რუსეთმაც. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ნაოტო კანმა განაცხადა, რომ თავის მთავრობასა და შეიარაღებულ ძალებს მოუწოდა მზად იყვნენ მოვლენათა ნებისმიერი განვითარებისთვის. შეშფოთებას გამოთქვამენ ევროპაშიც. აი რა თქვა მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველე.
Ich bin sehr in Sorge über diese
Talen შეშფოთებული ვარ ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო. ის გარემოება, რომ გამოყენებულ იქნა ძალა, ჩვენ ევროპელებს ძალიან გვაშფოთებს. მოუწოდებთ ყველა მხარეს გამოიჩინონ თავშეკავება, რათა გამოიმარჯვოს საღმა აზრმა და შერიგებისკენ მიმართულმა ძალისხმევამ.
Das Ausgleich sich durchsetzen.
ამბობს გვიდო ვესტერველე, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მისი მოსაზრებით დასრულდა დავით კაკაბაძის სიუჟეტი დაძაბულობაზე, რომელიც დღეს დილით გაჩნდა ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეის საზღვარზე. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც გუშინ გაიმართა ბრიუსელში და კიევისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტების გაფორმებით დასრულდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინა ევროკავშირის სამიტზე ერთლოვნებას მიაღწიეს სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც უკრაინას, როგორც კიევში იმედოვნებენ, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის დამყარებამდე მიიყვანს. მიაღწიეს შეთანხმება სხვა სფეროებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობაზეც. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, რომელსაც გვერდით ეთქნენ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ, მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა.
I'm very pleased that we can announce
ძალიან მიხარია, რომ დღეს გვეძლევა შესაძლებლობა გამოაცხადოთ სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც უკრაინისთვის ითვალისწინებს უვიზო რეჟიმის დამყარებას ხანმოკლე ვიზიტებისთვის. ჩვენ ასევე შევძელით ხელი მოგვეწერა ოქმზე ამჟამინდელი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმებისა, რომელიც უკრაინას აძლევს ევროკავშირის პროგრამებში მონაწილეობის საშუალებას და გამოთქვით კმაყოფილება ევროკავშირ-უკრაინის ურთიერთობაში მიღწეული წინსვლით.
უვიზო რეჟიმის დამყარების გეგმა ითვალისწინებს კიევის მიერ საზღვრების კონტროლის, ისე როგორც მიგრაციის მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესებას. ამ მოთხოვნების შესრულების კონკრეტული გრაფიკი არ დაუზუსტებიათ. საყურადღებოა, რომ ბრიუსელში უკრაინის პრეზიდენტის წინა სექტემბრის ვიზიტისგან განსხვავებით, როცა ევროკავშირის ლიდერებმა შეშფოთება გამოთქვეს კიევში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გამო, ამჯერად იანუკოვიჩმა ქება მოისმინა.
უკრაინაში ვხედავთ პოლიტიკური სტაბილურობის პერიოდს, როცა პრეზიდენტი და მთავრობა მჭიდროდ თანამშრომლობენ ძლიერ საპარლამენტო უმრავლესობაზე დახტნობით. ეს უკრაინას აძლევს შესაძლებლობას განაგრძოს მნიშვნელოვანი რეფორმები.
აღნიშნა ევროკავშირის პრეზიდენტმა ვან რუმპემ. მან და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბაროზუმ იანუკოვიჩთან საუბრის შემდეგ განაცხადეს, რომ თუ რეფორმები გაგრძელდება, უკრაინა შეძლებს მომავალი წლის ზაფხულამდე გააფორმოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. დღის ეს რიგში იდგა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ევროკავშირის ენერგომომარაგების საკითხიც.
მე განსაკუთრებით მივესალმები ძალიან მტკიცე პოლიტიკურ განცხადებას, რომელიც პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა გააკეთა ჩვენი დღევანდელი სამიტის დროს, რომ აღარასოდეს გვექნება გაზის ისეთი კრიზისი, როგორიც ადრე ჰქონდა. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ გჯერა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქონდეს სამხრივი ურთიერთობა უკრაინას, რუსეთსა და ევროკავშირს შორის.
აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ უკრაინა ევროკავშირის სამიტის დღეს. თავის მხრივ, იანუკოვიჩმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინა გაზის შეუფერხებელი ტრანზიტის პირობას დებს.
მინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრა ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რომ უკრაინა იძლევა გარანტიას, რომ ევროპა შეუფერხებლად მომარაგდება ენერგორესურსებით.
განაცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მისივე თქმით, უკრაინა კლავინდებურად მიისწრაფვის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ.
მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება უკრაინის სტრატეგიულ მიზნად რჩება.
უკრაინა ევროკავშირის სამიზე იმშელეს ასევე დნესტრის პირეთის კონფლიქტზე. როგორც ცნობილია, მოლდავეთის ეს რეგიონი სწორედ უკრაინას ესაზღვრება. ვან რუმპეს განცხადებით, ევროკავშირიც და უკრაინაც დაინტერესებული არიან მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობით და მომავალ წელს, როცა რეგიონის სტატუსზე ოფიციალური მოლაპარაკების დაწყება ამოსაოდნელი, უკრაინის აქტიური მხარდაჭერის იმედი აქვთ.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის მორიგი გამოშვებით. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაუბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა.